Ég finn fyrir andadrættinum. Ég finn hvernig lungun fyllast af friði og kyrrð á innöndun. Á útöndun sleppi ég allri spennu og þreytu úr líkamanum. Líkaminn slaknar á útöndun. Handleggir, fótleggir, allir vöðvar slakna. Og færi ég athyglina að enninu. Og inn í enninu hugsa ég litla stjörnu. Pínulítinn ljós neista. Ég ímynda mér þessa stjörnu, sé hana fyrir mér, hugsa hana. Ég fylli hugann af einni hugsun. Ég er friðsæl sál. Ég er friðsæl sál. Leyfi þessari hugsun að fylla vitundina. Fylla hugar heiminn. Ég er friðsæl sál. Pínu lítil stjarna sem svífur létt og örugg inn í enninu miðju. Ég horfi inn á við og ég hlusta inn á við. Ég beini allri athygli að þessari stjörnu inn í höfðinu. Sem er uppspretta friðar og kyrrðar. Út frá þessari stjörnu leggur ljósbjarma. Þessi ljósbjarmi fyllir hugar heiminn. Þessi ljósbjarmi er hreinn friður og kyrrð og ró. Ég er friðsæl sál. Eina hugsunin er ég er friðsæl sál. Og ég þessi stjarna er lifandi vitund, lifandi ljós. Lífsneistin sem að svífur algjörlega örugg inn í höfðinu, geislar út friði og kyrrð og ég skynja þessa kyrrð, skynja þennan frið. Leyf honum að vaxa. Leyfi þessari kyrrð og ró að vaxa. Og fylla hugar heim. Ég er friðsæl sál.